Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Міне, қайырлы таң бәрлеріңізге. Амандық пен тыныштық өмірлеріңізге тілейміз. Міне, керемет таңды тағы да бәріміз бір таңды аттырдық. Жаратқан иемізге шүкіршілігімізді айтайық. Міне, осындай керемет күнді сыйлағаны үшін. Я, біз бүгінгі таң сәрідегі бағдарламамызды бастаймыз. Бүгінгі таңда біз сіздермен осы таң сәріде бағдарламаның тақырыбы бүгін бір ерекше болғалы тұр. Я, бұның ерекшелігі мында. Бұл бүгінгі тақырыптың аты кедергілермен қалай күресу керек деп аталады. Я, әрбір адамның өмірінде кедергілер болады. Немесе болып жатыр, немесе кез келген адам осы кедергіден өтуге тиіс. Сондықтан да бүгінгі тақырымыз осы өмірде актуалдық орында алады деген ойымыз бар. Үміттенем. Сондықтан да бүгін тақырып біздің радио тыңдармандарымызға қызық болады деген ниетіміз, ойымыз, үмітіміз бар. Сондықтан қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңдар. Сіздермен қазір отбасылық Назар FM радио толқынында жүздесіп отырмыз. Тікелей эфирде микрофон алдында мен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Қазіргі бүгінгі көтеріп отқан тақырыбымызға байланысты өз ой пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, бізбен хабарласыңыздар. Бізге тікелей байланысқа шығып хабарласуға болады. Біздің хабарласу студиядағы байланыс телефонымыз 877-700-2430. Осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазып хабарласуға болады. Қымбатты радио тыңдармандар, міне, біз ары қарай жалғастырамыз. Қазір Алматы уақыты міне 9 сағат 12 минутты көрсетіп тұр. Я, бүгін Алматыда керемет ауа райы. Минус 3-ті көрсетіп тұр және күн шығып керемет сондай бір күн шуақты бүгін сондай ауа райы болып тұрғанына біз қуаныштымыз. Я, бүгін бастаған істеріңіз сәтті болсын. Я, бүгін жұма, 24 ақпан 2017 жыл. Бастаған істеріңіз, жұмыстарыңыз, қызметтеріңіз, сабақтарыңыз бүгінгі әрбір үйде, әрбір шаңыраққа бақыт, табыс, бәр жақсылықты тілегім келеді. Я, бастаған істеге табысқа жете беріңіздер. Бүгін енді осы тақырыпты бастардың алдында біз әдеттегідей бір жақсы, бір көңілді әнменен бастап, ары қарай жалғастырсақ. Тек қана біз алға жүруіміз керек, тек қана бүгін алға дейік, өткені біз бүгін сондай көтеріңкі көңіл күй болсын бәрімізде, я, көтеріңкі көңіл күйде ерекше жұмысымыз да барлық жерде де осы Тәңірдің жаратқанның берген күші мен қуаты мен бүгін жеңісті күн болсын біз үшін және жемісті күн болсын. Сондықтан да Маржан Арапбаеваның тек алға деген әнімен бүгін бастасақ, ары қарай тақырымызды жалғастырамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің арнамыздан алыс кетпеңіздер, бізбен бірге болыңыздар.
Жүректің жоғалмасын. Сәрі
Қайырлы таң тағы да қымбатты радио тыңдармандар. Біз бағдарламамызды жалғастырамыз. Сіздермен қазір отбасылық Назар FM радио толқынында тікелей эфирде таң сәрі бағдарламасы басталды. Сонда бізбен бірге болыңдар. Бізбен сіздермен бірге біздің бағдарламамыз қызық болады. Өз ой пікірлеріңізді бізге айта отырыңыздар, жаза отырыңыздар, немесе қоңырау шалуға болады. Жаңа жоғарыда айтып кеткен телефон нөмірді тағы да қайталап кетемін. Жаңадан қосылып жатқан радио тыңдармандарымызға тағы да ескерте кеткім келеді. 8-777-724-30 осы нөмірге қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазыңыз. Бүгін бағдарламамызды жалғастырамыз. Тағы да қайталап кетейін, бүгінгі бағдарламамыздың бүгінгі тақырыбы кедергілерменен қалай күресу керек. Адамның өміріндегі болатын келеңсіз, әртүрлі кез келген кедергілер болуы әбден мүмкін. Сонымен біз қалай күресеміз және қалай жеңіп шығамыз, қалай жеңісті өмір сүре аламыз, осыған байланысты бүгін тақырыбымыз айналасында төңірегінде болатын болады. Кейде өмір кедергілер арқылы жүгіруге ұқсап кетеді, бірақ трамплиндер мен бағаналардың орнына бас тарту, сәтсіздіктер мен түңілулерден өту талап етіледі. Соңына дейін жете алмай, артқа шегініп, дистанциядан шығып қалмау үшін кішкентай еркек сияқты емес, ересек адам сияқты өмірдегі барлық қиындықтарды жеңіп үйрену керек. Әрекеттеніп көрдің бе, жеңілдің. Тәуекел ету үшін сен ұзақ уақыт ойландың, күш-жігеріңді жинадың және әрең дегенде әрекеттеніп көрдің. Бірақ сәтсіздік орын алғанда ешқандай ақыл мен жігерлендіретін сөздер әсер етпейтінін байқадың. Осылайша өз күшіңе, әлемнің әділеттігіне, армандардың орындалатынына деген сенім сейіле бастап, болашаққа үміт жоғалады. Бұл бір ғана жайт емес, сәтсіздік сенің ізіңді аңдып жүрген болса, мұның бәрі бекер, ешкім және ешқашан өзіңде күмәндана бастаған дарының мен біліміңе оң баға бермейді деген басыңа не бір ойлар келеді екен. Қымбатты радио тыңдармандар, осы сияқты адамның ойына, миына, санасына, ақылына осындай неше түрлі ойлар келеді, бірақ оның бәрі біз үшін кедергі деп біз санауымыз керек, бірақ оның бәрін жеңіп шығуға бізде күш бар, қайрат бар, жігер бар, сондықтан осының бәрін толық қолдансақ қана біз оны осы кедергілерден жеңіп жеңісті өмірге жете алатын боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, сондықтан да бүгін сондай позитивті, бүгін сондай бір ерекше көңіл, жоғары деңгейдегі көңіл күйге ие болайық. Бүгінгі бастаған бағана айтып кеттім, жұмыстарымыз, істеріміздің бәрінде бүгін сәттілік болсын. Бүгінгі жұма күні сондай керемет жоғарыдағы көңіл күйменен өмір сүріңіздер. Бүгінгі күнді осылай жоғарыдағы көңіл күймен өткізіңіздер. Ешқашан сәттілікке тым сенімді болма. Көп деген кітаптар бізге өзімізге сенімді болуға, әрдайым тек қана позитивті ой ойлап, бәрінің сәтті аяқталатынына сенімді болуға шақырса да, ешқашан бірдеңенің 100% сәтті аяқталатынына сенімді болмау керек. Егер сен өз жеңісің мен басқалардан биік екеніңе тым сенімді болсаң, босаңсып, зейініңді жоғалтасың. Айналаңдағыларды жете бағаламау қауіпті болады. Өзіңді асыра бағалап, тумаған сиырдың уызын ішу де қауіпті. Сондықтан жеңіс те бірдей, екеуін де бірдей күте біл. Осылайша сәтсіздікті оңай қабылдайсың, әрі қатты жабықпайсың. Қайғыру бұл қалыпты құбылыс. Бас тарту және сәтсіздіктер үшін қайғыру бұл кез келген адамның жағымсыз оқиғаға қалыпты реакциясы. Бірақ тағы бір орындалмаған арман үшін ренжіп, әлемге қаһарын жаудырған біреуге айналмастан бұрын уақытыңды тоқтай білу керек. Химиядан олимпиаданы жеңе алмаған үшін медицина ғалымы болу арманыңнан бас тартудың қажеті жоқ екен. Бетіңді қайтарған жігітті қатты сүйіп тұрсаң да, оны кемшіліктерін айтып, ақылсыз етіп көрсетуді доғарт. Университет құрамына өте алмағандықтан баскетбол ойнауды мәңгілік тастама. Бас тартса, оны қабылдап үйрен және орындалмай қалған армандарыңа ренжіме. Бәрін жаныңа жақын қабылда. Жеңіліс немесе сәтсіздікті жеке басыңды қорлау немесе зәбір деп түсінсе, Сен өз ұбыты нәтижеңнің, алған марапат қағаздарыңның, шығармаларының бағалары немесе жүзуден төртінші орынның жиынтығы емессің. Егер өзің мінсіз де санаған қол жазбаңды газет басып шығарудан бас тартса, бұл жеке сені елемеу емес, нақты жұмысыңа деген баға. Оған қоса мәселе сенің жұмысыңда ғана болуы мүмкін. Бәлкім тексеретін адамның сол күні сәтсіз күні болған шығар. Әр қарай жұмысыңды жалғастыр, жаттық және өзіңе деген сенімді жоғалтпа. Я, қымбатты радио тыңдармандар, біз осы кейбір осы мәліметтерді біз masaget.kz сайтынан алып беріп отырмыз. Біз осы ойды, осы пікірді егер жалғастыратын болсақ, шынымен де адамның өміріне келіп жатқан сәтсіздіктер, кедергілер, жеңілістер болып жатады. Я, мысалы, кез келген жарыста дейміз ғой, жаңа кез келген конкурста дейміз ба, байқауларда міндетті түрде бір жеңімпаз болады, қалғанның бәрі жеңіледі деген сөз. Сондықтан да сіз міндетті емесіз сол сіз жеңімпаз болу. Иә, әрине жеңімпаз болуға біз тырысамыз, ұмтыламыз, бірақ егер сол күні бізге сәтсіздік серік болып тұрса, бізден амалымыз жоқ, біз соған келісуімізге тура келеді. Иә, біз мынау спортты көреміз, мысалға басқа да әншілердің байқауларын көріп жатамыз ғой. Сол кезде жеңіліп қалған жаңағы спортшыны немесе әншіні көрген кезде көзіңе жас келеді, олар өзі жылап солай көңілдері түседі. Әрине көңіл түседі, ол біз адам болғандықтан біздің көңіліміз түседі егер біз жеңіліп жатса, бірақ оны сол жеңілісті де қабылдай білу керек. Мен бүгін жеңілдім, бірақ ертең жеңемін деген үміт болу керек. Маған бүгін осындай өмірімде кедергілер тосын сыйлады, иә, мен бүгін жеңілдім, бірақ келесінде мен міндетті түрде жеңемін деген оймен өмір сүруіміз керек. Қымбатты радио тыңдармандар, бізбен бірге болыңыздар. Біздің бүгінгі осы таңсәрідегі бағдарламамыз жүріп жатыр тікелей эфирде, сондықтан бізге хабарласуға болады. Жоғарыда айтып кеткен телефонымызда жаңадан қосылған радио тыңдармандарымыз болса, қайталап айтып кетейін: 877-724-30. Осы нөмірге телефон қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы хат жазыңыз, ой пікіріңізді қалдырыңыздар. Біз міндетті түрде оны эфирде оқитын боламыз. Я, қымбатты радио тыңдармандар, міне бүгін сондай көтеріңкі көңіл күйменен позитивті сәтпенен бастадық. Бүгінгі жұма күндеріңізге сағы сәттілік тілегім келеді. Ары қарай біз осы керемет әнімізді жалғастырайық. Я, қазір жігіттер тобының квартетінің орындауында «Келсеңші күнім» деп аталатын әніне кезек берейік.
Кайырлы таң, урматтуу радио тыңдармандар. Баршаларыңызга кайырлы таң дейбиз. Тагы да эфирибизге жаңадан кошулган тыңдармандар болсо, бүгүнкү таң сары бағдарламасында жалпы өмүрде кедергилер менен калай күрөшүү керек, сол жайлы биз әңгіме козгамакбыз. Эгер ушул такырыпка байланыштуу өзүңүздүн ой-пикирлериңиз болсо, Назар ФМ радиосунун байланыш телефонуна хабарлашып, хат жолдосоңуздар болот. Номерimiz 8-707-724-30. Сол әнді орындаған соң, немесе сол фильмге түскен соң, бір түнде жұлдыз болып оянды деген әңгімелерді осыған дейін естіген боларсың. Бүгінде мұндай танымалдылыққа жету қиын емес. Ол үшін таңғаларлық әрекеттер жасап, YouTube каналына бейнеңді жіберсең жеткілікті. Атың шықпаса жер өрте сарындағы әрекеттер ел арасында тез тарайды, бірақ сонымен қатар тез өшеді. Нағыз табыс бұл нағыз еңбектің жемісі, бірақ әрине адамдар танымал болып оянатын сол түн шынымен бар, бірақ сол түнге жету үшін олар айлап жылдап жаттығулар жасап, ондаған және жүздеген сәтсіздіктер түңілумен сенімсіздіктерді жеңулері қажет болған. Бірақ әрекет етіп көрмеген адам пайдаланбай жатып өз мүмкіндіктерінен бас тартады. Қабілеттің іске асыруға, армандарының орындалуына, жаңа деңгейге көтерілуіне өзі кедергі болады. Біреулер керек кезде керек жерде табыла қалып, әрдайым сәттілікпен жолдас болып жүреді де оңай. Бірақ сәттілік бұл уақытында берілетін мүмкіндік емес. Бұл мүмкіндік беріліп тұрғанда соны қабыл алуға дайын болу. Сен шешім қабылдадың ба, қателесті бір кездері саған маңызды шешім қабылдап, таңдау жасау керек болған. Және сен оны жасадыңды. Сол кезде сен үшін бұл дұрыс шешім сияқты көрінген. Бірақ қазір қателескеніңді байқайсың. Мінсіз адам болмайды.
Я, қымбаттары тыңдармандар, жалғастырамыз. Шынымен мына жерде бір қызық сосын не бар екен әңгіме. Адамның ішінде екі мен өмір сүреді. Мен, иә? Біреуі семіз, екіншісі тұрпатты. Салауатты өмір жолына көшемін деп, тұрпаттысына өзінің иесін қанаттандырады. Жаттығу жасауға, зиян әдеттерден аулақ болуға итермелейді. Сөйтіп бір күн өтеді, барлығы керемет. Бір апта өтеді, міне ғажап. Алайда екінші, үшінші, төртінші аптада семіз ояна бастайды. Адам жалғады, күнделікті режимнен тоқтаудың неге әкеліп соқтыратынын біле тұра, өзін ұстай алмайды. Сол кезде семіз тұрпатына шетке ығыстыра бастайды. Салауатты өмір арта қалады. Адам ерінеді, жалғады, ұйықтайды, жейді. Не керек, бірнеше айдан кейін ішінің шыға бастағаны көзі жетіп, адамның ішінде тұрпаты семіз де датын айтады, тағы да өз билігін орната бастайды. Біраздан кейін семіз қайтып оралады. Осылай адамның ішінде семіз бен тұрпаты мәңгі алысып, жұлысып жүрмек. Мораль: салауатты өмір салтын ұстануға семіз кедерге құтылу жолы бар деп ойлаймын дейді. Шынымен де адамның іші, айтамыз ғой, ішінде сондай екі нәрсе күресіп жатты деп. Бір кедерге, бір жалқаулық, бір не, белсенділік. Сол белсенділікке кедергі кезгілген уақытта сондай бір өзінің кедергісін көрсетіп жатады. Сондықтан да бірақ біздің сол ішіміздегі сол жалқаулық, ішіміздегі кедергі ол осылай істеме дейді, осылай болмасын дейді, а бірақ ішіміздегі белсенділік оны істегісі келіп тұрады. Сондықтан да сол ішіміздегі екі нәрсе, екі қалай айтамын, сол екі мен деген нәрсені біз соны қалай десем екен, соны контролдейміз ғой, бақылап білуіміз керек, иә. Сондықтан да бізге не керек? Бізге әрине белсенділік керек. Біз кез келген кедергіні жеңе білуіміз керек. Сондықтан да осы жерде айтқан сияқты, сол екі кедергі бір-біріне жау, бір-біріне қарсы, а бірақ аяғында біз ойлаймыз, сол жақсылық, белсенділік жеңуге тиіс біздің өмірімізде.
Әрине. Жалпы сізге, Нұрлан аға, осындай бір кедергілермен күресу өмірде сізге қиынға соға ма?
Енді
жалпы сондай қиыншылықтармен қанша күндей өзіңіз қиналасыз, яғни кедергілермен күрескен кезде?
Менімше әрине кедергілер болады өмірімде. Бірақ әр кедергі әртүрлі. Кейбіреулері сондай бір қиынға соғады, оны жеңуге кейбіреулер оңай болады. Мынау жағы не сияқты ғой, жағы бір жарыс сияқты ғой. Мысалы кейбір мисалы жарыстардан оңай жеңіп шығуға болады, мысалы кейбіреулерінен қиын болады. Мысалы тауға шыққан кезде біз білеміз ғой, мысалы мен тауға, біз енді Алматының айналасында Алматыда тұратын болғаннан кейін біздің Алматының айналасын бәрі тау білеміз бәріміз, иә. Біз жазда осы көп шығамыз. Сонда айтайын дегенім, жалпы біз кейде бір сонда биік тауларға шығамыз да, біз сол биік тауларға ары қарай шығып жоғарыға мінуге қиналамыз. А кейбірде болады, мындай кішкене төбешіктерге шығамыз, а ол жерге оңай шыға саламыз. Сол сияқты адамның өмірінде де кедергілер әртүрлі болады. Иә, мен енді кедергілерді, кез келген кедергіні жеңуге тырысам. Біріншіден ол мен жаратқан еден көмек сұраймыз, иә, біздің мұнажатымыз бар, синамыз, Құдайдан көмек сұраймыз, сол кез келген кедергіден өткізуге көмек сұраймыз, иә, ол өзінің көмегін береді, иә. Жаратқан егер сенім артсақ, ол көмектеседі деген сондай біз білеміз ол оның уәдесіне. А енді сосын өзіміздің де күшіміз бар, әрине. Біз өзіміз күшімізге де сенеміз, яғни Құдайдың берген күші бар ғой бізде.
Иә.
Соған біз сенеміз, өзіміздің біліміміз бар, өзіміздің көрегендігіміз бар, соны да біз қосамыз, сөйтіп кез келген кедергіден өтуге тырысамыз негізі.
Әрине. Тағдырға сену немесе сенбеу әркімнің жеке шаруасы. Өз күшіне сенетіндер де жауапкершілікті тағдырға итере салатындар да өкінішпен қателіктен сақтандырылмаған. Егер бұлай болғанда қалай болар еді деп бас қатыратындар көп. Тіпті басқаша болғанда сәттілікке жететініне шүбәсіз сенетіндер бар. Бірақ тәжірибе көрсеткендей, әр нәрсенің өз қайыры болады. Қателік адамды шыңда басқа биіктерді бағындыруға итермеледі, ал кейде күткеннен де зор табысқа әкеліп жатады. Дұрыс және дұрыс емес, жақсы немесе жаман шешімдер болады. Қандай шешім қабылдасаң да, сіз белгісіздікке қадам жасайсыз және сіздің әрекетіңіздің жағымды да жағымсыз салдары болады. Сондықтан да жол торабында тұрып, кез келген таңдаудан қорықпаңыз. Ең бастысы ойланып, бір орында тұрып қалмау екен. Құрметті радио тыңдармандар, біз эфирімізді қазір бір әннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жастықтың жарқын білейік барқын.
Радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымызды біз ары қарай жалғастырамыз. Эфирімізге жаңадан қосылған тыңдармандар болса, кедергілермен қалай күресу керек? Сол жайлы біз әңгіме қозғамақпыз. Армандар мен үміт арту шындықтан бір шама алыс болып келеді, әсіресе орындалғанда. Біз көбіне кітаптан оқыған, фильмнен көрген біреудің әңгімесінен естіген заттарды қиялдап, әзірге қол жетімсіз затты армандаймыз. Оған қоса романтикалық сарында қосып қоятымыз бар. Мысалы, егер сен журналист болуды армандасаң, әдемі киініп алып көк экраннан түспейтін журналистік тергеу жасап, экология, адамдар мен жануарлардың өмірі үшін күресіп жүрген адам елестетуі мүмкін. Алайда шынайы өмірде бәрі басқаша өрбуі мүмкін. Және жас қыздар жұмыстың ауырлығынан тәжірибе жинақтап жүргенде редакциядан қашып кетіп жатады. Мұндай жағдайлардың бәрі бір-біріне ұқсас, армандаған оқуың тым зеріктіретін аңсаған жігіттің сөз салып жүре бастағанда тым көп сөйлейтін болып шығуы әбден мүмкін. Мұндай оқиғалардың кейіпкері болғанда саған не маңызды екен біліп алу керек. Яғни нақты нені армандадың, кинодағы қарым-қатынасты ма, әлде сенімді адамды ма, белгілі бір университеттің дипломында, әлде қандай маман болатындығында ма. Егер екінші нұсқасын таңдасаң, онда бәрін дұрыс істеп жатырсың. Шынайы өмір қиялдағы өмірге қарағанда әрдайым әдемі әрі қызыққа толы бола бермейді. Ештен кеш жақсы. Бірдеңені өзгерту ешқашан кеш емес. Мысалы, егер сен кішкентайынан ит жаттықтырушы болғың келіп, бірақ заңгердің оқуына түссең, ит асырап алып, өз қалауыңша оны жаттықтыр. Егер мамандық таңдауда қателеспей, бірақ университетті ұнатпасаң, оқуды тастамай мамандығың бойынша тәжірибе жинақтауға ертеден кіріс. Жалпы өмір мүмкіндіктеріне толы екенін ешқашан ұмытпа. Және жолыңда кездескен сәтте айналып өтуді доғар. Біраз уақыттан соң маңыздылығы жоғалады. Бұл тұжырым бәрі тек жақсылыққа тұжырым сияқты, нанымсыз есілсе де шындық. Өміріңде әлі көптеген өзгерістер мен жақсылықтар орын алады. Уақыт өткен сайын барлық қиындықтар мен жамандықтар ұмытыла бастайды. Әрине бәрі жақсы болады деп ешкім нақты айта алмайды, өйткені болашақты ешкім болжай алмайды. Жақсы болсаң, жаман болсын, өмір жалғасын табатын анық. Бәрі бекер емес. Өмірде жағымсыз бірдеңе орын алғанда жақсы бірдеңеге шоғырлануы қиын. Бастапқы кезде сол жағымсыз оқиғадан өзгеше ештеңе ойлауға мүмкіндік болмайды. Саған болған оқиғаны қабылдау үшін біраз уақыт керек, бірақ бұл күйде ұзақ жүрмеуге тырыс. Тұңғиықтан өз-өзіңді құтқаруың қажет. Бұл тұрғыда достарың мен туыстарың көңіліңді көтеретін қызығушылықтарың көмекке келе алады. Сенің қиындықтарың мен мәселелеріңе қарамастан күн шығып, гүлдер бүршік жарады, яғни өмір жалғаса береді. Өткен өмірдің бәрі қирап, қалдықтарында құлдырап тұрсаң да айқындықты байқауға болады. Бәрі қарапайым әрі түсінікті бола бастайды. Не маңызды, кім шынайы дос, кім жай ғана таныс. Және бұл жағдай құндылықтарыңды қайта саралауға, бірдеңені өзгертуге, өзіңді алдауды доғаруға тамаша мүмкіндік. Барлық нәрсенің себебі бар. Егер жағымсыз бірдеңе орын алса, оның астарында жақсылыққа деген ұмтылыс болғанына шүбә келтірмейміз. Оның астарын және себебін қазір көре алмасаң, уақыт өте келе бәрі өзі айқындала бастайды. Әзірге қорытынды жасап, қателіктермен жұмысты жалғастыр. Мысалы, қиын жағдайда кейін достарың сенен бас тартса, енді қандай адамдардан алыс жүріп, дос болмау керектігін білетін боласың. Өмірлік тәжірибе жинақтау өкінішке орай әрдайым көңілді әрі оңай бола бермейді. Ал бірнеше жылдан кейін, бәлкім бірнеше айдан кейін сен жаңа адам болып, мұның бәрі не үшін болғанын анық түсінетін боласың. Бәлкім мұның бәрі сені мықты ету үшін болған шығар. Немесе өміріңнен артық адамдар тазартып, нағыз достарды келтіру үшін болған шығар, не болса да жаңа адамның бұрынғыдан ақылдырақ, парасаттырақ болатыны рас. Біз осы сонда жақсы жазылған осыны ақпаратты lifejournal.com сайтының сілтемесінен және дайындаған Анар Мұстафина ханының еңбегінен алып отырмыз. Өте жақсы жазылған екен, Нұрлан Мырза. Жалпы осы жаңағы әңгімеге байланысты, шынмен де я мысалы, өмірде менде болады. Я біреуге қатты бір өкпең болады, реншің болады. Сонда сен бір жылдар бойы, айлар бойы, бірнеше күндер бойы сол нәрседен, жағдайдан арыла алмай жүресің. Өзіңді тежейсің, мүмкін осы жерде менің қателігім болды ма, жоқ қалай деген сияқты. Немесе біз біреуді кінәлауға тырысамыз, иә, өзімізге шаң жуытпай. Бірақ та бір ішкі түйсігіміз айтып отырады, иә, бәрібір де мысалы кінә қай жақтан болған, иә, мысалы біреуді ренжітіп алдың ба, біреуге сондай бір жоқ, ол адам сені ренжітті ме, сондай бір арпалыс мен бір күндер өтіп жатады кейде. Бірақ сол нәрсені мен кейде мысалы бір Құдайға тапсырам да, содан арылуға тырысам, сол ойдан арылуға тырысам. Жарайды, барлығы Құдайдың еншісінде, өзі бәрін реттеп саралайды деген сияқты. Шынымен де күндер өте, айлар, жылдар өте, әр қайсы өзінің орнына келе бастайды. Біз ойлаймыз, мысалы, кейбір кезде ол адам ренжіп жатыр ма бізге, мүмкін мен былай айтсам, ол үндемегенге қарағанда ол адам ренжіп жүрген шығар, өкпесі бар шығар деп. Ал күндер, айлар өте келе, ол жағдай мүлдем олай болмай шығады екен негізінде. Оның бір белгілі себептермен жаңағы жауап бермегені содан екен ғой. Ал біз оны ренжіп жүрсек деген сияқты, кейбір кезде болады. Мысалы, бір жай ғана, иә, өмірдегі мысалы біреуге бір мысалы WhatsApp арқылы хат жазған кезде соны жауап бермейді, иә, сонда кезде бір реніш туып жатады. Неге бұл адам жауап бермейді, сонда оқып отырып қалай деген сияқты, сонда бір өзімізбен күресіп, мүмкін олай емес шығар, мүмкін жаңа бала шағасы бар, соған көңіл ауып ұмытып кеткен шығар, қазір жауап беремін деп мысалы ұмытып кетеді. Жоқ, бұл адам демек маған ренжіп жүр деп біз сонымен жаңағы бір конфликтіге келіп жатамыз. Сен неге жауап бермедің деген сен сөйтіп не алып, сонда айтып жатады, кеше уақытым болған жоқ, мен көрдім, бірақ біраздан кейін жауап беремін ғой деп. Білесің ғой, сенмен әңгіме кеткеннен кейін ұзаққа кетеді, соның үшін мен оны кейінге шегердім деп айтып жатады. Шынымен де бірнеше күндерден кейін сол жағдай менімен болып жатады екен. Біреу маған хат жазған кезде мен қазір жауап беремін деп, мен сол күйден ұмытып та кетеді екенмін да. Сондай бір, иә, ол адаммен егер мысалы ұзақ әңгіме құру керек болатын болса, ондай кезде мысалы жарайды кейін шегере тұрайын, әйтпесе қазір мысалы тамақ жасау керек, балаға қарау керек деген сияқты, сондай бір үйдің шаруасымен айналысып кетеміз, немесе жұмыс бабында. Сондай кезде реніш туып жататындар болады. Сондай кезде ойлаймын, иә, шынымен де жаңағы адамдарға бір өзіңнен тиіспеу керек та енді. Мүмкін ол бір белгілі себептермен жауап бере алмай жатқан шығар, бірақ не болса да соның жауабы келеді екен негізінде. Сондай
негізі, иә, Лаура, мына адам ренжіседі ғой бір біріменен. Негізі сол нәрсе өте қиын негізі. Жүректе мына дақ болып қалады да. Одан кейін сол адамменен уже бұрынғыдай қарым-қатынаста тұру өте қиын болады. Иә, сол ренжіскен себеп, жаңағы оқиға ма болған нәрсе, сол адамның өмірінде сол екі адамның ортасында бір тау сияқты кедергі болып тұрады. Біз айтып жатырмыз ғой, бүгін адамның өмірінде кедергілерді қалай жеңеміз деп жатырмыз ғой. Сонда мысалы менің өмірімде де бар, мысалы енді кез келген адамның өмірінде бар шығар деп ойлаймын, ренжіскен адамдар. Иә, мысалы өмір бойы соны көргісі келмей кететін болады мысалға, иә. Енді осы кісімен енді бірге жұмыс та істемеймін, бірге бір кездескім де келмейді, көргім де келмейді, тіпті амандасқым да келмейді деп біз сондай мүлдем сол адамнан толық бас тартып көргіміз келмейді. Әрине оның жаңағы істеген, бізге істеген жаңағы қарсы істерін, нелерін ойлаған кезде сондай бір қатты бір не келеді, сондай бір жүрегіңде бір не болып қалады, тас болып қалады. Бірақ соны енді біз кешіріп жаңағы кедергіні алып тастауымыз керек қой енді. Бір адам болғаннан кейін, жер бетінде болғаннан кейін бәрібір кездесеміз, жаңағы айтады ғой, жерден бөлек кездеспейтін адам жоқ, иә, кез келген адаммен кездесеміз. Сол үшін біз соны жеңуіміз керек негізі. Сол кедергіні алып тастауымыз керек, сол барьер дейміз ба, содан өтуіміз керек, иә, күрестен өтуіміз керек та. Ішімізде бәрібір соны кешіру керек, немесе сол адаммен қарым қатынасымызды орнатамын деп ниетуім керек. Жаңа сен айтып тұрсың, кейде болады ол адам да солай жүрген шығар, иә, сол да қатты қиналып жүрген шығар да. Мысалы мен неге пәленше мен осылай болып қалды, осылай қарым қатынас түзегім келеді деп ойлап жүрген шығар. Жаңа өзің айтқандай кейде болады сондай бір бир болмашын нерселерге сондай болуп сондай ренжисип калып жатабыз бир-бирибиз менен. Сондуктан да ол ойлойм, сол адам менен кездешүү керек, сөйлөшүү керек, я болгон жагдайдын баарын айтып түшүнүшү керек, я бир-биринен кечирим сурашуу керек. Содан кийин ойлойм, сонда ол кедерги кетет. Содан кийин ол адам менен кайтадан достошуп, ар карай карым-катынас турууга болот. Бирок бир нерсени айтайын дегем, менде бурунгудай карым-катынас болмоо мүмкүн. Бурунгудай жакын карым-катынас болмоо, өткөн баарыбир адам болгондон кийин, пенде болгондон кийин санамызда калып коёт сол болгон окуя. Мисал, бир мисал бар го, мындай бир бөлмөгө бир шелек сууну төксөң, бир шелек сууну, одан кийин келип алып сонун жыйнап ал десең, аны толук жыйнап алуу мүмкүн эмес. Көп болсо бир 30% немесе 25% жыйнаого болот, я тряпка менен сууну кайтадан жыйнап алууга болот. Бирок 100% мүмкүн эмес. Туура сол сыяктуу да, ол шашылган нерсе, ол төгүлгөн нерсе, энди аны кайтып ордуна калпына келтирүү ол 100% мүмкүн эмес. Я бир 30-40%, 20% болот, бул мүмкүн. Я көргөн кезде амандашасын, калың калай деп андасында сурастырууга болот, бирок бурунгудай тыгыз карым-катынаста болуу өтө кыйын негизи. Бирок кедерги алынды, эң басты кедерги алынды, карым-катынас ордуна келди, соган кубанып, ары карай өмүр сүрө берүүбүз керек.
Я, мен осы арене психолог эмесмин, бирок кээбир бир радио тыңдармандарыбызга кеңеш сунгум келет. Жалпы осы адамдар мен жаңағыдай мен кешірім сұрамаймын, неге кешірім сұрауым керекпін, өзі бірінші сұрасын деп. Бірақ дегенмен де, мысалы екі адам ұрысып қалған жағдайда бәрібір адамның ішіндегі жаңағы көкірекке салынып, бір кешірім сұрамағанмен адамның ішінде сол өзінің кінәлі екенін адам бәрібір де басқаларға айтпаса да өзі мойындайды. Және де, мысалы мен басқалар үшін жауап бергім келмейді. Мысалы мен біреуді ренжітіп алған жағдайда, мысалы мен одан сұрамаймын, неге мен сұрауым керекпін деген сияқты бер жағымен салынғанмен мен кейбір кезде содан қиналып жататын кезім болады. Сондықтан да осы өмір жаңағы уақыт өте, жылдар өте, мысалы ой санаң өзгереді. Сонда шынымен де ол адамнан кешірім сұрағанда өзің сол жаңағы жан жарасынан, өзің сол қиын азаптан сен құтыла бастайсың.
Жеңілденіп қаласың.
Ал бірақ та ана адам кешірмесе, мысалы болады, ой ол адам кешірген жоқ мені, мен енді не істесем болады, барып кешірім сұрап едім, ол деген әлі кешіре алмай жүр, талай сөздер айтты, содан мен жарайды дедім де бұрылып кетіп қалдым, неге ол сөйтеді деп. Ал мен сондай адамдарға өзін жаңа тежей беретін адамдарға айтқым келетіні, ең басты сіз сол кінәлі болсаңыз, содан кешірім сұрап, содан азат болсаңыз, уақыттың еншісіне қалдыру керек. Ол адам үшін жаңағы дұға тілеп, сондықтан да мүмкін оның бір ішкі жаңағы жан жарасы бар шығар, иә? Сонда не үшін оңайшылықпен кешіре алмайды? Сондықтан да ең басты адам өзі кешірім сұрау керек, өзінің кінәсі болса. Кешірім сұрап, ары қарай уақыттың еншісіне қалдыру керек деп ойлаймын мен деген. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты жалпы өмірде кедергілермен қалай күресесіз? Өмірде түрлі жағдайлар болып жатады. Сондықтан да ой-пікірлеріңізді телефон арқылы хат жолдап, немесе қоңырау шалсаңыздар болады. Біздің байланыс нөміріміз 8-707-724-30.
Жырақтамай жүрші жанымда, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Сезіміне бал екенсің, бақытыма дән екерсің, мені жаным келеңдетпе, сен бар кезде төбем көкке кер жаным мына менің де. Сүйген жүрек сарласа да лейла лейла ла ла ла. Көңілді арай нор баса да лейла лейла ла ла ла. Махаббаттың тынбас әні махаббатсыз мұң баса да жаға бермей жүрші жанымда. Жылақтамай жүрші жанымда. Махаббатсыз жан арманым, жанға дауа таба алмадым. Жырақтамай жүрші жанымда. Саған мінсіз асыл әнім, әр күн сайын асығамын. Шашқан бейік күнсің, сыңыр аққу сүйіктінсің, ардай қымбат асылым мені. Сәзім жеті-жеті-жетілерші, сәнім кеті-кеті-кеті берші. Құшағында бағытың шалқы, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа табылмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Жанға дауа таба алмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Құшағында бақытым шалқын, махаббатсыз жан арманым, жанға дауа таба алмадым, жырақтамай жүрші жанымда. Жырақтамай жүрші жанымда.
Құрметті радио тыңдармандар, эфирімізді ары қарай жалғастырамыз. Стресс және оны қалай жеңуге болады дейді. Психологтардың айтуынша, әдебиеттерде стресстің пайда болу себептері жөнінде көп жазады. Бұл кінәлау сезімі, өмір мәнінің жойылуы, оқуды жек көру тағы басқа. Ол да Расселдің мына бір сөздерін есімізге түсірейік. Егер де жек көретін ісіңізді жасайтын болсаңыз, ағзада бұзушы токсин бөлінеді екен. Нәтижесінде сіз ұзақ мерзімді қажуға немесе ауруға шалдығасыз. Сондықтан сізге бәрін жақсы көру керек. Істі сүйіспеншілікпен істеу керек. Шығыс даналығы осылай дейді. Барлығын қуана жасаңыз. Өзіңіз жақсы білетін әділ тәсілді қолданыңыз. Оқуға, сабаққа деген махаббат сізді дене және рухани күшпен қаруландыруды аурудан, жалғудан, зеруден құтқарады. Өзіңіздің дене және психологиялық денсаулығыңызға көңіл бөліңіз. Стрессің физиологиялық белгілері ұйқысыздық, бас ауруы, жүрек соғуы, арқаның ауруы, асқазан, жүрек ауруына, асқазанның қорытпауы, түйілуі. Міне осыны салдарға жаңаға физиологиялық ауруға ұшырауыңыз мүмкін. Психологиялық белгілер ұмытшақтық, алаңғасырлық, мазастану, жылау, шамадан тыс берекетсіздену, қорқу, тіркену. Бұл өзіне сенімділіктің жойылуына, әртүрлі аурулардың пайда болуына, психикалық қажуға және дәрі-дәрмекке тәуелділікке әкеліп соғады. Стрессті жою үшін не істеу керек? Біріншіден, стресстік жағдайда адам ағзасындағы дәрумендер, әсіресе В тобы, көп мөлшерде жұмсалады. Көптеген дәрігерлер дәруменді күнделікті қолдануға кеңес береді, бірақ әрі орынмен болу керек, бәрі де шектеулі дейді. Екіншіден, дене жаттығулары өте пайдалы. Спорт залға бар, жаттығу жаса, биле, ән сал, қыдыр, бассейн немесе моншаға түс. Үшіншіден, психикалық және дене релаксациясы қажет. Келесі тәсілдерді қолданып көр. Музыка тыңда, түнгі аспанға, бұлтқа қарап арманда. Төртіншіден, үйлесімді өмір үшін жанұяның, достардың қолдауы қажет. Психологиялық тренингтерге бар дейді. Сонда жақсы жазылған екен. Жалпы стресспен қалай жеңуге болатыны?
Иә, тұлар осы жерде бір сұрақ пайда болып жатыр. Жалпы саған қояйын деген, сен өзің көз қарасың қалай, мына сәтсіздіктер өмірімізде кедергілер деп жатамыз ғой. Жиі болып тұрады, өкінішке орай одан айналып өте алмаймыз. Жалпы сіз осы сәтсіздікті, осы кедергілерді қалай қабылдай аласың өзің? Қалай қарсы аласың соны?
Енді біз әйел адам кішкене эмоциональный, сондай эмоцияға береміз, былай рацияға салмаймыз да, бірден эмоцияға беріп күйгелектеніп кетеміз, иә. Сондықтан да күйгелектеніп, сондай не істерімізді білмей, сондай жаңағы адамдардан, жаңа құрбы-құрдастарымызға звондап, иә, мысалы қоңырау шалып сөйтіп жатамыз. Жаңадай мынандай жағдай болды, не істеу керек дегендер. Сондықтан да ең басы жаңа шыдамды болып, сабыр сақтап, ойды жинақтап, сосын мысалы бізде әйел адамда көбінесе сондай бір сәтсіздіктер болған жағдайда біз маңайындағыларымызға өзіміздің мінезімізді көрсетіп қоямыз, иә. Сондай уақытта мен ойлаймын, қандай жағдай болмасын, әрине қиын, тіпті мына шыдамды, сабыр сақтау өте қиын сондай жағдайда. Сондай кезде дегенмен де сабыр сақтап, соны шыдамды болып, ойға, санаға саралап, содан кейін соны бір шешудің жолдарын табу керек, іздеу керек деп ойлаймын.
Иә, шынымен де әйелдер бірден сол болған сәтсіздікке, мысалы кедергілерге эмоция деп айтсаң, сол жылайды, иә, сосын қатты көңіліне алады. Білмеймін, енді біз ер адамдар бір кішкене, мен өз басым сабырлықпен қабылдауға тырысам. Сабырлықпен, иә, болды, енді не істейміз? Соны ойланамын. Иә, қандай шешімдері бар, жаңа өзің айтқандай, қандай бірден жағдай бір нелер, бірден жағдай бір эмоцияға түсіп, бірден жаңағы достарыңа звондап өтіп кетуге асықпаймын. Иә, бірінші ойланайық, бірінші көрейік, қалай болады екен, ары қарай күтейік, иә, осы деп тұрып, біраз күткеннен кейін барып, уже содан кейін барып біреулерге хабарласып көмек сұрауға тырысасың ғой, әрине. Бірақ өмірде кейде барлық нәрсе бірдей болмайды ғой. Кейде бір кейбір сәтсіздіктерде мен әлі есімде, сол кейбір болған жағдайларда бір асығыстық жасайтын кездер болады. Иә, бірден біреуге звондап, бір хабарласып, қоңырау шалып, иә, одан кейін жаңағы немесе бір жерге бірден кетіп қалып барып, содан кейін бір шама өткеннен кейін, бір екі күн өткеннен кейін ол сәтсіздік ақын басылып өткеннен кейін, жаңағы өз қалпына келгеннен кейін қайтадан ойлана бастайсың. Неге солай істедім екен деп
болады
ма сенің өміріңде?
Өзімізге болады. Өзімізге
неге сол кезде ана кісіге мен звондадым? Звондамай тұруым керек еді. Неге асықтым? Немесе неге ана жерге мен бардым? Сол бармай тұруым керек еді. Кішкене шыдауым керек еді, күтуім керек еді аяғына шейін деп, кейін өкініп қалатын жағдайлар болады. Сондықтан мен ойлаймын, сәтсіздіктің жаңағы көлеміне ма, несіне, бір жағдайына байланысты асықпау керек, күту керек, иә. Мүмкін ол уақытша нәрсе, иә. Бір сәтте өтіп кететін нәрсе, немесе созылмалы да болады ғой, әрине, ол кейде сәтсіздіктер. Егер ондай созылмалы жағдай болса, әрине, онда көмек сұрап, ізденіп, сол да тығырықтан шығуға ұмтылу керек, тырысу керек. Иә, соны, яғни жалпы айтайын дегенім, сол эмоциямен емес, соны сабырлықпен қабылдау керек. Келді сәтсіздік, мысалы аяқ астынан бір нәрсе болып қалды, мысалы машинаны соғып алдың, мысалы, иә. Өткенде де мысалы жаңағы баламен кішкене сондай жағдай болған кезде, түнде енді ол маған звондап тұр, қоңырау шалып тұр, папа осындай жағдай болып қалды, мына кісі мошықтан ақша сұрап жатыр, болмаса мен кінәлімін деп жатты да. Мен бірден енді түн мысалы 11-дің кезі ғой, енді ұйықтайын деп жатқан кезім ғой, оянып содан кейін ары ойланып, бері ойланып, не істеймін, мен енді өзің шеш балам деп айтайын десем, енді ол қазір немесе қалтасында қаражат та жоқ, шешу қиын еді. Жас бала болғаннан бірінші рет болып тұрған жағдай, енді менде кішкене тәжірибе бар. Содан кейін айттым, жарайды, сол жерде тұр, ешқайда кетпеңдер, күтіңдер, ешкімді шақырудың қажеті жоқ, мен өзім келемін. Содан кейін шешеміз деп сабырлықпенен сосын телефон арқылы айттым. Бірақ басында естерімді білмей тыпыршып, ұрысқым келеді, одан не пайда ұрысқаны, боларсыз болып қойды деп, содан кейін қатты өзімше қиналдым өзім іштей. Бірақ сосын жаңағы машинама, екінші машинама отырып, сол жерге бардым, түнде барсам екеуі тұр екен, Сосын айттым жа үлкен кісі екен ол да. Осылай-осылай шешейік бәрі мәселе, ол ешқандай проблема емес, қатты қиын болған уақиға емес. Бәрі тыныш, бәрі аман, Құдайға шүкір. Сосын сол кісімен ақылдасып әйтеуір шештік сол жерді. Сосын ол үйіне кетті, біз өзіміз қайттық.
Ал ол адам өзінің кінәсін білді ме?
Ол адам болғанда жоқ, мен балам өзі кінәлі болды. Иә, кінәлі, өткен артынан соққан. Ана кісі енді бәленбай ақша сұрап тұр. Иә, өткен артындағы нелер сынып қалды. Банкерлер біздікі де біраз сынды әрине. Бірақ енді бәрібір біз төлеу керек болды. Содан кейін шешім солай шешілді де. И жарайды, мен бәрі қойшы деп қайтадан
екі жаққа кеттім.
Соны мен де керек. Сондай сәтсіздіктерді де сабырлықпен қабылдауға тырыстым. Әрине ол кезде мен ашуланып сөйтіп кету мүмкін болды. Бірақ оған жол берген жоқпыз. Сондықтан да кез келген сәтсіздікті біз қабылдай білуіміз керек. Эмоцияға берілмей, там жылап кетпей, айқайлап кетпей, ашуланып кетпей, біреуді ұра салмай, жаңағы соға салмай, немесе сондайлардан аман болуымыз керек, сақ болуымыз керек. Әйтпесе болады ғой, кейде ашудан біреуді ұрып қояды, немесе өлтіріп қоятын жағдайларды біз көріп жатамыз, өкінішке орай. Сондай жағдайлар, бірақ оған жол бермеу керек.
Екі қасқыр ерте дейді. Екі қасқыр жайлы екен. Бір қария немересіне өзі түйген өмір шындығын ашыпты. Әр адамның ішінде жемдікке таласқан екі көкжал қасқыр сияқты талас жүріп жатады. Бірі жамандық, қызғаныш, көре алмаушылық, өзімшілді, қара ниет, өтірікті білдіреді. Екіншісі жақсылық, махаббат пен мейірімділік, сенім мен үміт, шындық пен ақиқат, ақ ниетті білдіреді. Атасының айтқаны ұйып тыңдаған отырған немересі ойланып қалады да. Ата соңында қайсысы жеңіп шығады деп сұрайды. Атасы мырс етіп күледі де. Қайсысына көбірек көңіл беріп асырасың, сол жеңет деп жауап берген екен. Қызыққа толы қасқағым. Теңіз жағасында Ну орманда қартайған 365 жыл өмір сүрген емен тұратын. Ағаш жылдың 3 мезгілінде сергек, ал 1 мезгілінде ұйқыға кетеді. Қыс оның ұйықтайтын уақыты. Жаздың шуақты бір күні, шаттанған, масайраған бір күнді көбелек демалмақ болып, еменнің жапырағына қонады. Байқұсай, сенің бар өмірің бірақ күндік. Сондай қысқа, аянышты өмір айт, деді емен. Не айтып тұрсың? Айнала жап-жарық, жып-жылы керемет. Жаным шаттыққа толы, сондай рахат, деді көбелек. Мен сенің мың күндік өміріңде өмір сүремін. Менің өмірімнің ұзақтығы сен санап таусалмассың. Сенің өмірің қаншалықты ұзақ болса да, мен өзімнің шаттыққа, бақытқа толы сәттерімді еш нәрсеге айырбастамаймын. Осылайша бір күнді көбелек мәңгі ұйқыға кетеді, дейді. Міне, сонда жақсы жазылған екен. Бұл біз сонда жақсы ертегіні, әңгімені осы өмірден алынған ертегіде құрап шығарған массагет.кз сайтының сілтемесінен солардың еңбегінен алып отырмыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз осымен бір сағаттық бағдарламамызды аяқтадық. Бір сағат көлемінде болдыған сіздермен Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Осы тақырыпты біз келесі аптада жалғастыратын боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар, тыңдаңыздар. Және бүгін, яғни сағат 3-те әдебиет тағылымы болады. Жүргізуші Раушан Есімханқызы. Тыңдаңыздар, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Және де әр қашанда Назар FM радиосы қосулы болсын.
Сау болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп соғады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.